Λοιπόν, το
εγώ είπα... είναι φυγή από την πραγματικότητα.
Εδώ υπάρχει μήνυμα από ακροατές που λέει ότι η διπλωματική πλάστηκα έγειρε υπέρ της Ελλάδας.
Θα το ρίξω
εχθές, γιατί ζητήσαμε, ήμασταν έτοιμοι να αντιστούμε τσολιάδες.
Εγώ θα το εσύ στην τέχνη, εγώ στη θεολογία θα το ρίξω σήμερα.
Γιατί,
να ξέρουν οι ακροατές, υπάρχει μια παροιμία που λέει όταν περάσει ο κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται. Και έρχεται η ύβρις μετά και είναι μέσα. Πρόσεξε.
Μάλιστα. Λοιπόν, από τον Νίκο Ψωμιάδη, τον Δημήτρη Τζίμο, τη Γιάννα Αρφάνη, τον Γιώργο Κίρτσο και τον Γιώργο Σταμαντόπουλο, πολλές ευχές για μια όμορφη μέρα.
Γεια χαρά σας και Σαββατοκύριακο με τη Free Sunday, 230.000 φύλλα. Βλέπω εδώ, η πρώτη του περίπτερου είναι σε 167.000. Μα εγώ είμαι κολοσσός πλέον.
Μειοψηφικό πακέτο σαν του Δήμου του είναι υπόλοιπο. Λοιπόν,
πιο μικρά άρθρα να γράφεις.
Το λες εσύ τώρα, είσαι προκλητικός.
Μην μη σαν βρουλάκι όπως καταλάβατε, μείνετε συντονισμένοι.
Φλέσσα 96, η Παρασκευή 26 υπερμάχο. Μαρτίου, με υπερμάχο και Μίμη Ανδρουλάκη.
Η Ελλάδα είναι στο υπερμάχο τώρα. Και εμείς.
Όλοι περιμένουν να πεις για το χθεσινό deal, αλλά θα ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Θα ξεκινήσουμε από τα πιο θρησκευτικά έτσι θέματα.
Μπαίνουμε στις Άγιες Μέρες.
Ξέρετε, είναι το σταυραναστάσιμο γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης. Το οποίο υπάρχει και πριν το Χριστό και μετά το Χριστό. Είναι, ας πούμε, το συμβάν αυτό που λέει ότι ανά πάσα στιγμή, κάθε στιγμή μπορεί να είναι τελευταία και ταυτόχρονα η απαρχή μιας νέας ζωής. Μην ξεχνάτε ότι και ο Άδωνης κρεμάστηκε επί ξύλου. Είχαμε σταυρωμένο Ορφέα Βάχο. Μην ξεχνάτε ότι πριν το Χριστό υπήρξε Όσιρις στην Αίγυπτο. Δηλαδή ο θνήσκον και αναγεννόμενος Θεός. Το πήρε μέσα στην ανθρώπινη φύση και στη φύση.
Τι σημαίνει για σένα σταύρος και ανάσταση?
Ο Διόνυσος των Ελλήνων. Ο Θαμούς στους Σουμέριους. Ο Άδωνης στους Σύριους. Ο Άτης στη Μικρά Ασία. Ο Χριστός βεβαίως στους Χριστιανούς. Έτσι είναι. Δηλαδή τι σημαίνει για μένα η σταύρωση?
Σταύρωση και ανάσταση.
Να παίρνει την κάθε στιγμή τη ζωή σου όσα να ήταν η τελευταία και ταυτόχρονα η απαρχή μιας νέας ζωής. Δηλαδή να ζεις την κάθε στιγμή τη ζωή σου με τέτοια ένταση, πυκνότητα, καινοτομία, περιέργεια, δημιουργικότητα και ελευθερία όσοι αν ήταν η απαρχή μιας νέας ζωής. Αυτό είναι το σταυραναστάσιμο γεγονός της ύπαρξης. Δεν είναι η σταύρωση η ανάσταση, είναι σταυρανάσταση. Έτσι, εγώ ποτέ δεν λέω η ανάσταση.
Μα σταύρωσαν οι μας.
Αυτό το βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχει σε όλες τις θρησκείες. Άρα είναι μια βαθύτερη ανάγκη του ανθρώπου, ο θνήσκον και αναγεννόμενος Θεός ή θεάνθρωπος ή τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα υπαρξιακό συμβάν που ακόμα και οι άθεοι το αντιλαμβάνονται βαθύτερα. Βέβαια, στο χριστιανισμό υπάρχει μια μεγάλη καινοτομία. Ας πούμε, θα ήταν αδιανόητο ένας αρχαίος Έλληνας να πει «Ο Δίας σας αγαπά» ή «Ο Δίας είναι αγάπη». Ο Δίας ήταν ακαθήκη, ας πούμε. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, ο χριστιανισμός φέρνει αυτή τη μεγάλη καινοτομία.
Αγαπάτε αλλήλους,
αλλά ταυτόχρονα λέει «Αγάπα τον πλησίον σου ως εαυτόν». Δηλαδή, να αγαπάς τον εαυτό σου, Άρα, η αγάπη η χριστιανική δεν είναι μια αφελής, μια ηλίθια, μια μαζοχιστική ή απλώς θυσιαστική αγάπη. Να αγαπάς τον εαυτό σου, αλλά με μια αγάπη διαφορετική. Δηλαδή τον διαστέλεις, ας πούμε, ώστε να συμπυκνώσει ολόκληρο το σύμπαν. Αφού λέει αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Αυτό φαίνεται ανοησία από πρώτη ματιά. Όχι. Να κάνεις δηλαδή τον έτερο, ετέρο. Δηλαδή τον διαφορετικό να τον κάνεις φίλο. Αυτό είναι το νόημα του δεξιονόμαστε τον διαφορετικό. Είναι το νόημα πρέπει να καταλάβουν οι πολλοί χριστιανοί, ας πούμε, πώς δεξιωνόμαστε τον διαφορετικό. Και αυτή είναι ακριβώς η μεγάλη καινοτομία του χριστιανισμού. Το υπάρχω ίσον αγαπώ. Αλλά επίσης τους θεοφοβούμενους, που πολλές φορές μισούν όσο κανείς άλλος, και μάλιστα πολλές φορές γίνονται ζηλωτές και επομένως εχθρεύονται τον Χριστό, ότι μέτρο της αγάπης στον Χριστό είναι η αγάπη προς τον άνθρωπο. Γιατί δεν μπορείς να θες να ξεσκίζεις τον άλλο και να νομίζεις ότι, ας πούμε, αγαπάς τον Χριστό. Λοιπόν, Απόστολος Παύλος, η αγάπη όλα τα ανέχεται, όλα τα πιστεύει, όλα τα υπομένει. Ε? Η αγάπη. Αλλά στην πολιτική δεν υπάρχει αυτό. Πρέπει να είμαστε πιο πονηροί, πιο έξυπνοι.
Σίγουρα οι Ευρωπαίοι δεν είναι χριστιανοί πάντως.
Εντάξει, Ευρώπη. Έλεγα πριν εδώ στον Κίρτσο. Ποιο είναι το δίδαγμα που θέλω να φέρω για το λόγο, στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ.
Ναι.
Μην ξεχνάτε, το ΕΠΡΟΕΔΡΕ έχει εξώφυλλο το σχηνοβάτι και το δίχτυ ασφαλείας. Δηλαδή, μάλιστα και σε ξένα μπλοκ θες είχαν τη φωτογραφία από το βιβλίο μου στο ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Και πίσω τι έχει, ένα σωσίβιο. Έτσι δεν είναι. Ναι, δηλαδή διαστραμμένη πρόγνωση των καταστάσεων. Αλλά εκεί λέω λοιπόν στον πρόεδρο, όταν ο Θεός, όταν περάσει ο μεγάλος κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται. Αυτός είναι ο κίνδυνος τώρα για την Ελλάδα. Να νομίσουμε ότι πέρασε ο μεγάλος κίνδυνος, και να ανακοφιστούμε και να νομίζουμε ότι είναι business as usual, δηλαδή η ζωή συνεχίζεται κανονικά, διότι φτάσαμε στο σημείο, ακόμα και το ότι τεθήκαμε υπό διεθνή οικονομικό έλεγχο, να το θεωρούμε επιτυχία. Και είναι με
αυτό
μια
θα πρέπει να το αναλύσεις λίγο, γιατί χθες στα δελτία υπήρχε μια θριαμβολογία για αυτό που έγινε στη Σύνοδο Κορυφής. Είναι όλα καλά,
πρέπει να καταλάβετε ότι αυτό ήταν απολύτως αναμενόμενο. Όχι γιατί μας αγαπάνε, να έχουμε πλήρη συνέστηση των καταστάσεων. Ή ούτε γιατί είχαμε καμιά μεγάλη διπλωματική επιτυχία ή ξέρω εγώ, κάναμε την σούπερ στρατηγική κλπ. Τα πράγματα είναι πολύ ομά. Την Τρίτη υποβαθμίστηκε και η Πορτογαλία. Άρα αυτό που θεωρούσαμε ως θεωρητικό ενδεχόμενο, τον ντόμινο στην Ευρωζώνη, ήταν μια ζωντανή πραγματικότητα, εφιαλτική πραγματικότητα. Δεύτερον, η Μέρκελ ζήτησε εδώ και 15 μέρες μια μυστική έκθεση από τις μυστικές της υπηρεσίες για όλες τις αγοραπολισίες που γίνανε πάνω στο ελληνικό χρέος. Και ενώ έλεγε αγγλοσάξονες και κερδοσκόποι κλπ, φάνηκε αυτό που λέγαμε εμείς από την αρχή εδώ πέρα.
Όντως, ότι οι γερμανικές τράπεζες.
Ότι είναι τράπεζες, ασφαλιστές εταιρείες, αυτή είναι η αγορά του χρέους, ασφαλιστικά ταμεία της Γερμανίας κλπ. Επομένως, την αφορά άμεσα. Άρα αυτό που σας έλεγα εγώ εδώ, ότι το πιο δυνατό χαρτί του Παπανδρέου, αν της έλεγε στο αυτή, είναι ότι κηρύσω στάση πληρωμών. Αυτό σημαίνει αναδιάρθρωση του χρέους. Δηλαδή, οι τράπεζες γερμανικές θα παίρνανε το 50%.
Τίναγμα στον αέρα.
Δηλαδή, τίναγμα στον αέρα. Έτσι. Και το κυριότερο απ' όλα, η κίνηση του Τρισέ ήταν απολύτως αναμενόμενη. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη. Άλλωστε, ο άνθρωπος το είχε πει εδώ καιρό. Και βεβαίως, οι ελληνικές τράπεζες και οι αγορές τον τελευταίο καιρό, παρά τα υψηλά spread, προεξοφλούσαν την κίνηση του Τρισέ. Δεν υπάρχει καμία έκπληξη εδώ. Γιατί, προσέξτε, έλεγε το Financial Times το απλό. Όταν έχεις πυρηνικά όπλα, δεν δίνεις τα κλειδιά τους, δηλαδή τον έλεγχο τους, σε ένα τρίτο μέρος. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα εξαρτούσε από τη βαθμολόγηση της Moody's την κατάρρευση της Ευρωζώνης. Απλό. Δηλαδή, αν η Moody's ερχόταν το Σεπτέμβριο και έλεγε ότι τα ελληνικά ομόλογα είναι ΒΒ πλην και δεν έπαιρνε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τα ελληνικά ομόλογα, αυτό θα τίναζε στον αέρα την Ευρωζώνη, έτσι. Είναι δυνατόν μια Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μια Ευρωζώνη, που είναι ο κολοσσός στον κόσμο, ο μεγαλύτερος οικονομικός κολοσσός είναι η Ευρώπη σήμερα.
Γιατί
άλλος μπορεί να μην έχει τη δυναμική της Κίνας ή την ευληγησία της Αμερικής, αλλά είναι ο μεγαλύτερος κολοσσός. Είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος κολοσσός οικονομικός του κόσμου να εξαρτιέται από μια βαθμολόγηση της Moody's? Άρα λοιπόν αυτή η εξέλιξη ήταν απολύτως αναμενόμενη. Έτσι. Ήταν ένας συμβιβασμός, κάποιος κάνει ένα βήμα μπροστά, ένας πίσω.
Μισό λεπτό να ρωτήσουμε κάτι, διότι εδώ βλέπουμε ένα ολόκληρο σύστημα το οποίο αργοπορεί. Ο κύριος Παπανδρέου αργοπόρησε να καταγράψει πραγματικά τα στοιχεία, να τα ανακοινώσει, αργοπόρησε να βρει λύση, αργοπόρησε να κινηθεί. Ο κύριος Τρισέ είχε το καρπούζι και το μαχαίρι και αποδείχτηκε ότι όπως ανέβασε τα spread με μια προηγούμενη δήλωσή του, τώρα με τη χθεσινή του δήλωση μάζεψε λίγο τα πράγματα, μάζεψε την αγορά, έδειξε ότι υπάρχει συγκεντρωτισμό στην Ευρώπη και ότι πρέπει έτσι να λειτουργήσουμε. Πολύ αργοπορία στο τραπέζι.
Πολύ. Η Ευρώπη είναι ανελαστική. Αλλά αυτό που μπορούμε να πούμε σήμερα και για το καλό και για το κακό, ότι τίποτα δεν θα είναι το ίδιο μετά την ελληνική εξέλιξη. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο και με την καλή και με την κακή έννοια.
Όλα ριζικά.
Δηλαδή πέσανε όλα τα ταμπού. Ένα ταμπού, ας πούμε, ότι δεν υπάρχει στην Ευρώπη μηχανισμός διάσωσης. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μηχανισμό διάσωσης, ελληνικό, ας το πούμε έτσι, δεν είναι το συνολικό crisis management, δεν είναι δηλαδή ένας μηχανισμός διαχείρισης κρίσεων ευρωπαϊκός ακόμα, ε? Είναι κάτι το μεταβατικό, το προσωρινό, αποκλειστικά για την Ελλάδα. Αλλά λέει η Μέρκελ πίσω, ε? Ότι θα αλλάξουμε τους κανόνες. Δηλαδή αν θέλουμε να καταλάβουμε τι συνέβη χθες, είναι ότι σας βάζουμε ένα δίχτυ ασφαλείας προσωρινά, αλλά αλλάζουμε τους κανόνες και σας δείχνουμε και την πόρτα της εξόδου.
Άρα τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Μπορούμε να το πούμε αυτό.
Τα δύσκολα αρχίζουν με την έννοια ότι η μάχη θα κρυθεί στην Ελλάδα. Όπως το ξέραμε από την αρχή. Και εδώ είναι το δύσκολο για την κυβέρνηση. Mm-hmm. Και εδώ είναι και η αδυναμία της κυβέρνησης. Δεν το διπλωματικό, αυτά το κάνανε για τη δική τους πάρτη κάποια στιγμή, δεν είναι. Δηλαδή για πρώτη φορά, αχνοφέκη στον ορίζοντα, και η δυνατότητα διαζυγίου, και μάλιστα η ηρωνία του πράγματος, είναι ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Ευρώπη, η Κομισιόν, συζήτησε τη δυνατότητα διαζυγίων. Δηλαδή, άντρας, γυναίκα, ένας είναι Πορτογάλος και άλλος Έλληνας, με ποια η δίκη πώς θα γίνει του διαζυγίου ή η μοιρασία της περιουσίας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν για πρώτη φορά ήρθε divorce, δηλαδή το διαζύγιο στην ευρωπαϊκή γλώσσα.
Έτσι λοιπόν, και, πάμε σε διαφημίσεις, δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Έτσι κι αλλιώς το 2010 αλλά... είναι χρονιά διαζυγίων, θα θέλαμε να μας πεις όμως μετά για αυτά.
Και κάτι άλλο όμως, γιατί η κρίση έφερε και πολλά θετικά.
Plus 96.
Φιλάς 96 ραδιόφωνά σας, ο Μίμης Ανδρουλάκης στην παρέα μας, συντροφιά με τη Γιώτα Ηλίου
και την Κατερίνα Παναγοπούλου.
Και
σταυρανάσταση
πριν,
λοιπόν για την Ελλάδα. Ε?
Δεν έφερε όμως και κάποια θετικά η κρίση. Δηλαδή θα γινόταν αυτή η προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης, θα γινόταν προσπάθεια επίλυσης του ασφαλιστικού που μας ταλάνιζε επί τόσα χρόνια, θα ετίθεται ο αριθμός δημοσίων υπαλλήλων αν δεν υπήρχε η κρίση. Ε.
Σωστό. Αλλά με βαρύ τίμημα. Αν... ας πούμε, για να πάμε χτύπα ξύλο στο χειρότερο σενάριο, αν δεν προσέξουμε την παροιμία που λέω τώρα, ότι όταν περάσει ο κίνδυνος ο Θεός λησμονάται. Αν υπάρχει και το χειρότερο σενάριο. Δηλαδή το τίμημα να είναι βαρύ, δηλαδή να φτωχύνει η Ελλάδα κατά 30%, ας πούμε, πώς φαίνεται αυτό.
Ας πούμε, προφανώς.
Δηλαδή να υπάρξει μεν αυτό που λες, αλλά ο πάτος να κατέβει πιο κάτω. Δηλαδή χτυπάς κάτω, πάτω σε χαμηλότερο σημείο. Δηλαδή να σας πω ποιο μπορεί να είναι το χειρότερο σενάριο. Το καλύτερο βεβαίως θα είναι να ομαλοποιηθούν οι αγορές, να πέσουν τα spread σε βιώσιμο επίπεδο. Ε? Πάντα θα είμαστε υψηλό κίνδυνο χρεοκοπίας στα επόμενα 3-4-5 χρόνια.
Είναι ένα θέμα.
Δηλαδή, ο κίνδυνος χρεοκοπίας της Ελλάδας είναι διαρκώς ορατός. Ακόμα για να πέσουν τα spread, ας πούμε, και στο 4,5. Η αποπληρωμή του χρέους θα είναι εφιαλτική το επόμενο διάστημα. Ε? Γιατί, πρόσεξε. Εάν υποθέσουμε ότι γίνεται αυτό, που εγώ λέω όχι τόσο απότομα, δηλαδή υλοποιηθεί το σχέδιο της κυβέρνησης, να μειώσουμε το έλλειμμα 10 μονάδες, έτσι, σε 3 χρόνια, αυτό είναι εφιαλτικό σενάριο. Θα υπολογίζεται ότι αν μειωθεί το χρέος 10 μονάδες, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα, ακούστε αυτό που θα σας πω, ναι μεν πάμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά δεν έχουμε δύο κορυφαία εργαλεία που διαθέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι η υποτίμηση του νομίσματος, έτσι που σου δίνει τη δυνατότητα να γίνεις ανταγωνιστικός. Και δεύτερον, ένα δεύτερο εργαλείο που διαθέτει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που λέγεται αναδιάρθρωση του χρέους. Δηλαδή, αν πηγαίναμε στην κυρία Μέρκελ και της λέγαμε, κοίταξε να δεις, θα αναδιαρθρώσουμε το χρέος, δηλαδή κάνουμε στάση πληρωμών και αναδιαρθρώνουμε το χρέος, θα μειώναμε κατά κάποιο τρόπο το χρέος κατά 30-40%, διότι θα πληρώνανε και οι πιστωτές μας. Ναι. Όχι μόνο εμείς. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε μόνο εμείς το χρέος. Προσέξτε λοιπόν, εάν βυθιστούμε σε μία δίνη φαύλου κύκλου ύφεσης υπερχρέωσης, μπορείς να δεις το 10% μείωση του ελλείμματος, το τίμημα να είναι, ξέρω, 15% μείωση του ΑΕΠ. Οπότε, με το χειρότερο σενάριο, σενάριο εγώ υπολογίζω, ό,τι μπορεί η εγχείρηση να πετύχει και ο ασθενής να αποβιώσει, δηλαδή το χρέος να φτάσει στο 170% του ΑΕΠ, ενώ εσύ το μειώνεις. Το καταλάβαμε τι γίνεται. Mm-hmm. Ενώ εσύ μειώνεις τα απόλυτα του μεγέθη, αν μπει σε δίνη ύφεσης, ας πούμε, λέμε το χειρότερο σενάριο, το οποίο πρέπει να το αποκλείσεις. Αλλά θέλει σκληρό αγώνα για να το αποκλείσεις αυτό το σενάριο. Από όλους. Από ένα ολόκληρο λαό. Άρα λοιπόν αυτό που λέγαμε συνάγερμός είναι ακόμα πιο επίγον τώρα. Και αν, ας πούμε, υπήρχε μια χαλαρότητα στην αρχή, θέλει πρέπει να γίνει πιο εντατική η πορεία μας. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε λοιπόν δεδομένο. Άλλωστε ανοίξανε όλα τα μεγάλα ζητήματα στην Ευρώπη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή φανταστείτε με αφορμή το ελληνικό ζήτημα. Ξανασυζητάμε τα πάντα. Τα πάντα εξ αρχής. Και μάλιστα εγώ θέλω να σας πω το εξής. Η μείωση του χρέους, όπως λέει η Κατερίνα πριν, δεν είναι μια χάρη που κάνουμε στους δανειστές μας. Δεν είναι μια χάρη που κάνουμε στις αγορές. Δεν είναι μια χάρη που κάνουμε στους κερδοσκόπους. Τη μείωση του χρέους την κάνουμε για τα παιδιά μας, για την Ελλάδα. Αλλιώς θα φορτώσουμε πλην του δημοσίου χρέους και το ασφαλιστικό χρέος το δικό μας σε εσάς τις νεότερες γενιές, και αυτό είναι εγκληματικό. Η μείωση λοιπόν του χρέους είναι ένα κάτι που πρέπει να φέρει συναγερμό στην Ελλάδα. Αλλά μείωση του χρέους με ανάπτυξη, έτσι.
Το κλειδί ανταγωνιστικότητα, έτσι.
Τα πάντα αυτά, αλλά εδώ είναι όλα δύσκολα. Δεν υπάρχουν οι εύκολες απαντήσεις. Και δυστυχώς στο δημόσιο λόγο κυριαρχούν οι εύκολες απαντήσεις. Άλλωστε η Ευρώπη αυτές τις μέρες τέτοιε ένα δίλημα. Ή θα πάει σε δημοσιονομικό συντονισμό, δηλαδή θα γίνει πιο γερμανική. Ε? Άλλωστε τα λέει η Μέρκελ κανόνες, λέει ποινικοποιώντα ελλείμματα. Ε?
Ναι, ναι,
και
ναι.
Σου δείχνουν και την έξοδο.
Ναι, ναι, ναι.
Ή,
στους παραβάτες.
Ή, εάν πάμε και σε σπάσιμο της Ευρωζώνης, όλα είναι ανοιχτά ακόμα. Μπορεί να πάμε στη μικρή Ευρωζώνη. Δηλαδή σε μια Ευρωζώνη των Γερμανών, των Ολλανδών, των Αυστριακών. Και τα λέμε σήμερα αυτά, διότι η δουλειά μας αυτή είναι. Να προειδοποιούμε. Διότι ο κόσμος διαρκώς αναπτερώνεται ελπίδες και ύστερα γκρεμοτσακίζονται. Χρειάζεται τεράστια προσπάθεια, ειδικά από την κυβέρνηση. Η οποία είναι εύκολα ή εύκολη να μεθύσει στις διπλωματικές υποτίθεται επιτυχίες. Και γιατί ο Παπανδρέου έχει ένα ξεχωριστό προσόν στη διεθνή σκηνή. Δηλαδή είναι, η κίνησή του στη διεθνή σκηνή είναι πιο αποτελεσματική και εύκολη από ό,τι είναι στο εσωτερικό. Ε? Όπου πρέπει να σκουμπώσεις μανίκια για να κάνεις management σκληρό. Πολύ σκληρό management κάτω από δραματικές συνθήκες. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να φύγει κάτω από τα ραντάρ, όπως έλεγα από την αρχή. Η πολλή διπλωματία, η πολλή εξωστρέφεια, το πολύ πολύ μπλα μπλα, τα πολλά road show είναι σε βάρος της Ελλάδας, όπως ήταν όλη αυτή την περίοδο. Όλη αυτή την περίοδο ήταν μια περίοδο αποτυχίας στη διαχείριση του ελληνικού προβλήματος. Άρα λοιπόν κίνηση κάτω από τα ραντάρ και δουλειά σκληρή. Διαφορετικά θα βρεθούμε σε μια κατάσταση που δεν τη διανοούμαστε. Και μπορεί να μας έσωσαν σήμερα από τον γκρεμό, αλλά μας είπαν. Σας σώζουμε από τον γκρεμό, αλλά κουμάντο θα κάνουμε εμείς στο δημοσιονομικό κομμάτι. Αυτό να το βάλουμε καθαρά στο μυαλό μας. Και ευτυχώς από μια ρωση που λέει η Κατερίνα. Διότι τα κάναμε θάλασσα. Διότι είμαστε εγκληματίες απέναντι των παιδιών μας και απέναντι της κοινωνίας. Το πολιτικό σύστημα πρέπει να κατεβάσει το κεφάλι και να κάνει ριζικές αλλαγές, να ξεκινήσει από τον εαυτό του. Έπρεπε να ντρέπονται πολύ σήμερα. Και νέο σκάνδαλο βγήκε με την Τέλμερε. Δεν λέω ότι το πρόβλημα της Ελλάδας είναι διαφθορά μόνο. Διότι το πρόβλημα είναι να παράγουμε κοινωνικό πλούτο. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα για την Ελλάδα είναι η παραγωγή νέου κοινωνικού πλούτου. Αν δεν παράγουμε νέο κοινωνικό πλούτο, ούτε τα δάνειά μας θα ξεπληρώσουμε, ούτε τις συντάξεις μας θα πληρώσουμε. Άρα λοιπόν η μείωση του χρέους είναι πρώτα απ' όλα χρέος απέναντι στις νέες γενιές και απέναντι στον εαυτό μας, διότι ούτε και εμείς δεν θα πάρουμε. Στο τέλος σύνταξη. Άρα λοιπόν χρειάζεται συναγερμός των Ελλήνων. Φοβάμαι τη χαλάρωση αυτή τη στιγμή αυτό που κερδίσαμε σήμερα. Έχω είναι μια ανάσα εμπιστοσύνης για να βγεις στις αγορές.
Έχω την αίσθηση ότι
αφού δεν σημαίνει όμως αυτό πολλά πράγματα αν δεν γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν.
Έχω την αίσθηση ότι αφού γκράζεστε εξαιρετικά τον παλμό των Ελλήνων. Διότι αυτό που θέλει τώρα ο λαός και το ακούμε από τους ακροατές που παίρνουν εδώ στο Flash τηλέφωνο, είναι ποιος θα σηκώσει πραγματικά τα μανίκια. Έτσι. Και ποιος θα πάρει πραγματικά όμως αποφάσεις, ουσιαστικές αποφάσεις.
Και η κυβέρνηση είναι το ένα, αλλά δεν φτάνει μόνο η κυβέρνηση. Και η επιχειρηματικότητα πρέπει να λάβει τις δικές της ευθύνες. Από το γεγονός ότι δεν μπορούμε εύκολα τώρα με τη φοροδιαφυγή να βγάζουμε λεφτά, πρέπει να στραφούμε σε πιο καινοτομικά πεδία. Πάντα φέρνουν κάποια θετικά παραδείγματα εδώ στη συζήτηση, έτσι δεν είναι.
Μα χαϊδεύτηκε και ένα μέρος της επιχειρηματικής κοινότητας, κύριε Ανδρουλάκη.
Δεν χαϊδεύτηκε απλώς. Στηρίχθηκε στο κράτος. Δηλαδή είναι κρατικοδίαιτη επιχειρηματική κοινότητα. Επομένως πρέπει να μεταβάλει τη συμπεριφορά της και αυτή. Έτσι δεν είναι.
Πρέπει να αλλάξει μορφή, πρέπει να αλλάξει σώμα.
Είναι...
Πρέπει να κάνει πλαστική.
Είναι επομένως, μια και είπες πλαστική.
Ναι. Τι.
Εάν πηγαίναμε σκέτα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, ουσιαστικά το ίδιο πήγαμε στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αλλά ας πούμε, είναι όπως είπε ο Μπενζά, είναι ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.
Ναι.
Που πήγε τον ίδιο Παπανδρέου. Του έδωσε προχθές μια συνέντευξη. Και καταλαβαίνω ότι αυτά είπε στον Παπανδρέο. Εγώ με τον Παπανδρέο δεν μιλώ, δεν ξέρω τι σκέφτηκε ο Παπανδρέο, αλλά ξέρω τι λένε οι συνομιλητές του Παπανδρέου και βγάζω έτσι συμπέρασμα. Λέει ότι τώρα είσαι σε εμπόλεμη κατάσταση, του είπε του Παπανδρέου. Εμπόλεμη κατάσταση σημαίνει ότι υπάρχει χειρουργείο στο πεδίο της μάχης. Άρα λοιπόν, αν τρως μια οβίδα, δεν πολύ ψάχνω να σου κάνω λεπτή πλαστική που λες. Σου κόβω το πόδια. Αυτό θα πει σκληρή, ε. Είναι λοιπόν το χειρουργείο στο πεδίο της μάχης που σου κόβω τα πόδια. Είναι η πλαστική χειρουργική, θα πρέπει να την κάναμε μόνοι μας εδώ και καιρό και δεν την κάναμε και γι' αυτό πάμε στο χειρουργείο. Ε? Αλλά τώρα δεν είναι χειρουργείο στο πεδίο της μάχης. Είμαστε στην εντατική, μας αποσωληνώνουν αφού νιώθουμε ασφάλεια που είμαστε στην εντατική και μας αποσωληνώνουν και μου λένε για προσπάθησε να αναπνεύσεις. Ε? Σου έχουμε με τη διασωλήνωση, αλλά στην περίπτωση αυτή εμείς θα κάνουμε κουμάντο, το καταλαβαίνουμε. Και κουμάντο σημαίνει πολλά πράγματα αν έρθει ο Ιούνιος. Και δεν έχουμε πετύχει τίποτα, έρθει ο Σεπτέμβριος. Δηλαδή, σας ξαναλέω, είμαστε σε μια ζώνη υψηλού κινδύνου για πολλά χρόνια μπροστά. Γιατί η δυναμική του χρέους μας, ακόμα και αν πέσουν τα spread στο 5%, η δυναμική του χρέους μας ξεπερνά κατά πολύ τη δυναμική της παραγωγής νέου κοινωνικού πλούτου, δηλαδή τη δυναμική της ανάπτυξης που θα έκανε σχετικά εύκολη την αποπληρωμή του χρέους μας, ε? Και το να πληρώσουμε τις συντάξεις και να επενδύσουμε στις νέες γενιές. Άρα λοιπόν χρειάζεται μια τεράστια εθνική προσπάθεια και ακριβώς φοβάμαι τη χαλάρωση. Εντάξει, μόνο τώρα θα βολέψουμε. Ήδη χθες πολλοί άρχισαν να λένε, τα άκουγα στα κανάλια, τέλος καλό, όλα καλά, ή αυτά τα κουφάς είναι καλά, ο Παπαδήμος, είπε δημοσιογράφος, τον άκουσα εγώ χθες με τα αυτιά μου. Είναι η δημόσια σχέση της εποχής Σιμίτιας. Που λέει, ας είναι καλά ο Παπαδήμος. Ποιος Παπαδήμος, ρε. Ποιος Παπαδήμος εδώ, ρε, βλέπουν το χάρο με τα μάτια τους οι ίδιοι, ε. Εάν σκάσει η Ελλάδα, ξαναλέω, 300 δισεκατομμύρια. Η Αργεντινή είναι 60 δις. 60 δις ήταν η Αργεντινή. Το 1/5 του ελληνικού χρέους, αντιλαμβάνομαστε τι μιλάμε. Άρα λοιπόν πρέπει να αλλάξουμε όλοι και όλα στην Ελλάδα. Είναι αυτή η ευκαιρία που λέει η Κατερίνα, ναι, χτυπάμε πάτο και τα αλλάζουμε. Διαφορετικά, αν συνεχιστεί αυτή η μιζέρια, τα ίδια και τα ίδια, και περνάει ο καιρός και νομίζουμε ότι το έχουμε αράξει, θα βρεθούμε.
Άρα θα πρέπει να σταματήσει, να επιμείνει αυστηρά από Πανδρέου σε αναστολή κάθε πρόσληψη στο δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να επιμείνει στο ότι θα πρέπει να υπάρξει δημοσιονομική εξυγίανση, να σταματήσει ο λαϊκισμός και για την παιδεία. Διότι άκουγα ότι η αναλογία διδασκομένων και διδασκόντων στην Ελλάδα είναι ο καλύτερος σε σχέση με
τον κόσμο.
Ακριβώς. Είναι φοβερό αυτό.
Έχουμε τους περισσότερους καθηγητές στον κόσμο από όλες τις χώρες.
Και είναι λαϊκισμός αυτό που λένε.
Έχουμε διπλό εκπαιδευτικό σύστημα. Έχουμε και καθηγητές στα σχολεία, δηλαδή στο επίσημο και στα φροντιστήρια.
Και παιδεία και παραπαιδεία.
Ναι, είναι διπλό σύστημα. Είμαστε πρώτοι στον κόσμο. Ναι, δεν έχουμε συνέστηση. Πρέπει να αυξήσουμε την απόδοση της δημόσιας δαπάνης. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και εδώ είναι τα δύσκολα. Και μην νομίζετε ότι τα μέτρα αυτά έχουν μεν εντάξει εξοικονομείς λεφτά, αλλά με το χειρότερο τρόπο. Διότι αφαιρείς τα κίνητρα. Δηλαδή για φαντάσου, ο καλός γιατρός για παράδειγμα, ή ο καλός καθηγητής, ή ο καλός εφοριακός, βλέπει να μειώνεται ο μισθός του κατά το ίδιο ποσοστό με αυτόν ο οποίος παίρνει φακελάκι το γιατρό, ή με τον εφοριακό ο οποίος κάνει κονομάει, ας πούμε, δεκάδες εκατομμύρια από κομπίνες κλπ. Ή με τον καθηγητή ο οποίος, ξέρω εγώ, έχει άλλα έσοδα κλπ. Άρα λοιπόν μειώνεις τα κίνητρα. Εδώ είναι το ζήτημα λοιπόν πώς μεταβάλεις τα κίνητρα των πάντων. Και των υπαλλήλων και των επιχειρηματιών και των αυτοαπασχολούμενων.
Είπες κάτι ωραίο για το ΕΣΠΑ, θα μας το πεις μετά τους τίτλους των ειδήσεων.
Plus 96.
Blog σου λοιπόν, Μίμη, την ομιλία σου στη Βουλή για το ΕΣΠΑ, είπες διάφορα χαριτωμένα. Να ξεκινήσουμε όμως από την ότι η τσάμπα πήγε η τεμπελιά του Καραμαλή σε σχέση με τη φράση του Σοκράτη που τη γράφει και στο επρόεδρε αυτή, ναι, τη φράση.
Κοιτάξτε, εδώ στην πολιτική, στο management το πολιτικό, το οποίο ποτέ δεν τηρείται, ο κανόνας είναι λιγότερα και καλύτερα στην κορυφή. Ε? Θα δείτε όμως και σήμερα έχουμε υπουργούς, δεν θα πάνε εθιλικοί ή αρσενικοί, οι οποίοι έχουν αυτό που λέμε ψυχαναγκαστική προχτική τάση. Δηλαδή να μαζεύουν όλο πάνω τους. Όπως βρεις κάτι γριές, ας πούμε, έχετε δει μια γριά, ας πούμε, που μαζεύει ό,τι σκουπίδι υπάρχει και γεμίζει το δωμάτιό της. Όλα δικά της τα θέλει, έτσι δεν είναι? Το υπάρχει και στην πολιτική αυτή η προχτική διάθεση. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, σαν να έχουμε κολίτιδα που δεν μπορούμε να αφοδεύσουμε όλα μέσα μας, έτσι δεν είναι? Ο κανόνας πρέπει να είναι λιγότερα και καλύτερα. Ειδικά όσον αφορά το ΕΣΠΑ, αλλά και γενικά. Απλά, γρήγορα, αποκεντρωμένα, χωρίς την παρέμβαση, τη διαμεσολάβηση ενδιάμεσων γραφειοκρατικών δομών, πολλών δομών. Έτσι λοιπόν, όταν βγήκε ο Καραμαλής, λέω: μπάστι ο Καραμαλής, κάνει τη δουλειά.
Γιατί όμως?
Δεν ξέρεις καμιά φορά, λέω. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί θυμήθηκα πως ο Σοκράτης έλεγε: αν έχεις κάτι περίπλοκο να κάνεις, ανάθεσέ το σε ένα ντεμπέλι. Θα βρει τον τρόπο να το κάνει με την πιο απλή, γρήγορη διαδικασία, χωρίς να σκοτώνεται. Και τελικά, τζάμπα, όπως είπα, πήγε
ντεμπελιά του Καραμαλή.
Τζάμπα πήγε και ο φιλελευθερισμός. Έκανε η Νέα Δημοκρατία, το τα είχαμε πει και τότε. Κάτι το απίστευτο, δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Ένα ΕΣΠΑ, ας πούμε, το οποίο είναι μια γιγάντια γοθική αρχιτεκτονική, με διαδικασίες, με θεσμούς, με 120 δομές, με 3.700 υπαλλήλους που δεν θα έπρεπε να έχει πάνω από 500. Πάνω από 500 δεν πρέπει να έχει, όπως η Βουλή, το ξαναλέω. Πρέπει να έχει 700 άτομα, το μάξιμο έχει το διπλάσια. Και...
το λες, αλλά δεν γίνεται
λοιπόν,
τίποτα για να αλλάξει.
Δεν έχω τη δυνατότητα.
Να κάνετε όλοι οι βουλευτές.
Εάν έχω
να μαζευτείτε όλοι οι βουλευτές.
Δράσεις βουλευτές, δεν υπάρχουν όλοι. Μην λες όλοι οι βουλευτές. Οι βουλευτές είναι πολλό λόγιο. Λοιπόν, αν έχω τη δυνατότητα, θα σου πω ποιο είναι το πραξικόπημα, το δημοκρατικό για την Ελλάδα, που δεν μεν θα τη σώσει. Δηλαδή, εδώ χρειάζεται και λίγο χειρουργείο, ας πούμε, του πεδίου της μάχης. Λοιπόν, και έφτιαχνε λοιπόν ένα γιγάντιο οικοδόμα το οποίο δεν ήταν και εύκολο να λειτουργήσει. Οι ίδιοι στην πράξη άρχισαν να το ελαφραίνουν κλπ. Και βέβαια, μακάρι να ήταν λίγο ανθρωπινό να μην χρειαστεί το Πασόκ να το αλλάξει. Διότι όταν έχει μια μεγάλη κρίση, όπως λέμε, δεν αλλάζεις άλογο στη μέση του ποταμού. Και εμείς είμαστε στη μέση του ΕΣΠΑ. Τις αλλαγές τις κάνεις εκκινήσεις. Τις τροπές τις κάνεις εκκινήσεις. Δεν περιμένεις 6 μήνες και μετά λέτε, να βγουν τα διατάγματα, μετά αντιαξιολογήσεις, μετά αντιεξειδικεύσεις, μετά και οι εκλογές. Πάει το 2010 που λέει ο λόγος. Ναι, αυτό λοιπόν θα σας πω ότι είναι ένα μεγάλο μάθημα.
Είπες όμως ότι και τον Bill Gates να βάζανε manager στο ΕΣΠΑ, θα το βάζει στα πόδια.
Ναι, διότι προσέξτε, εδώ πάει, θα σας πω, μια αρρώστια της πολιτικής, ας πούμε, και του τύπου και όλων. Ο τύπος ενδιαφέρεται για ένα θέμα όταν ψηφίζεται ένας νόμος. Να κάνει λίγο φασαρία. Ποτέ δεν κοιτάζει τα αποτελέσματα, έτσι δεν είναι? Η ψήφιση ενός νόμου, ακόμα και του καλύτερου νόμου, αντιστοιχεί στο 20% το πολύ. Μια υπόθεση. Το άλλο 70 είναι εκτέλεση, υλοποίηση. Management δηλαδή. Δηλαδή έχετε μια στιγμή στην πολιτική πόλη, μεγάλοι νόμοι, οι ιδέες, τα προγράμματα, οι εξυπνάδες. Καταλήγουν στο διοίκηση, οργάνωση, έλεγχος, management. Και εδώ στην περίπτωση για παράδειγμα του ΕΣΠΑ, δεν έχει ούτε το ιδιωτικό management. Που ξέρω εγώ το κίνητρο, το κέρδος, σε ενδιαφέρει να έχεις τις λιγότερες δυνατές σπατάλες εργασίας, πρώτων υλών, ας πούμε κλπ. Ούτε δημόσιο κλασικό. Είναι ένας ζουρλομανδίας ευρωπαϊκός, γραφειοκρατικό, τέλος πάντων πολύ αυστηρό για να μην χάνονται τα λεφτά. Οι άνθρωποι είχαν κάτι στο μυαλό τους. Δεν λέω ότι υπάρχει κάτι, αλλά είναι με το γνωστό ευρωπαϊκό τρόπο. Κομισιόν, ας πούμε, δηλαδή πολύ γραφειοκρατία. Λέω λοιπόν ότι και το Bill Gates να έφερνε στο ΕΣΠΑ, θα το βάζει στα πόδια, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Είναι ιδιαίτερο sui generis management. Αλλά αυτό που ήθελα σήμερα να πω για να τα ακούσει ο ελληνικός λαός είναι πόσα κοινοτικά πλαίσια στήριξης είχαμε. Και η Γερμανία εδώ. Να έρθουμε και λίγο στη θέση των Γερμανών κάποια στιγμή.
Έχουν το δίκιο.
Μετά να δει και τον άλλον. Σου λέει εσείς. Δεν λέω μόνο τις επιδοτήσεις των αγροτικών προϊόντων που πήρα τόσα λεφτά. Μιλάμε για σύλληπτα λεφτά. Μιλάμε για τα κοινοτικά πλαίσια στήριξης που είναι πολλές δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Και σου λέει, ωραία, συμβάλλατε να αναπτύσσετε το ΑΕΠ σας 3% το χρόνο, 4 καμιά φορά, στις καλές εποχές. Φτιάξατε μερικές θεμελιώδεις υποδομές. Ποια είναι τα αποτελέσματά σας, ρε, με τόσα λεφτά? Στην ουσία δημιουργήσατε αυτό που καταραίει σήμερα, μια αντεστραμμένη πυραμίδα που έχει μια πολύ στενή ευάλωτη παραγωγική βάση και ένα γιγάντιο υπερκρατικό και υπερκαταναλωτικό επικοδόμημα.
Τα χρήματα εξανεμίστηκαν στη χωάνη του κρατισμού.
Δηλαδή πήγαν τα λεφτά που πήγαν και στην καλή και στη ζωή μας, έτσι όπως και στη ζωή μας, εντάξει. Και φαγώθηκαν, σπαταλήθηκαν ένα ποσοστό. Δεν είναι τόσο μεγάλο όσο νομίζετε. Το πιο πολύ πήγε έτσι. Δηλαδή πήγε, ας πούμε, το να τσιμεντάρουμε μια πλατεία. Θα δουλέψουν αυτοί που παράγουν τσιμέντο, θα δουλέψουν οι Αλβανοί που ρίχνουν το τσιμέντο. Αυτό είναι. Μετά τέλειωσε. Δεν έχει προστιθέμενη αξία. Ακόμα και ένα συγκλονιστικό έργο όπως είναι η γέφυρα Ρίου Αντιρίου. Κάποιος έγραψε τότε και είχε δίκιο ότι οι Έλληνες συνδέουν το τίποτα με το πουθενά. Ή πες ότι κάνουμε την Ιόνια οδό, λέει ο νομάρχης, ένας σοφός, ο Σιώκος του Πασόκ, της Εντολοκαρνανίας. Θα μένουν, λέει, τα καυσαέρια μόνο στην Εντολοκαρνανία. Και τι θα φεύγει? Τίποτα, μόνο θα έρχονται. Θα έρχονται εισαγωγές. Εξαγωγές δεν έχουμε, στα λιμάνια. Φτιάχνουμε τα λιμάνια. Έκατσα λοιπόν ένα λιμάνι που δώσαμε τόσα δισεκατομμύρια και το κοίταζα ένα πρωί. Και το κοίταζα και παιδί. Ανάθεμα το λαδό τη διαφορά. Όταν ήμουν παιδί και το κοίταζα, ερχόταν τα βαπόρια και ξεφορτώνανε, αλλά ερχόταν άλλα βαπόρια που φορτώνανε, γεμίζανε. Αυτή τη στιγμή μόνο ξεφορτώνανε τα βαπόρια. Φεύγουν άδεια. Το καταλάβαμε ποιο είναι το ελληνικό τίποτα. Πρόβλημα. Όταν λέμε δεν παράγουμε τίποτα, μπορεί να ακούγεται σαν υπερβολή, αλλά είναι μια πραγματικότητα.
Ή ότι παράγουμε πανάκριβο και πανάθλιο.
Και εντάξει, μην το λες έτσι, μην θάβουμε. Θα να σου ένα παράδειγμα καλό. Πάντα δίνω παραδείγματα. Έτσι πρέπει να αρχίσουμε να δίνουμε παραδείγματα θετικής επιχειρηματικότητας. Ειδικά στους νέους. Μην περιμένουν να πάνε να διοριστούν στο δημόσιο με 700 ευρώ και να περιμένουν και να αράξουν και να φύγουν γέροι με μια καλή σύνταξη στα 70, ας πούμε. Πρέπει να είμαστε δημιουργικοί σαν Έλληνες. Να επιστρέψουμε σε αυτό που είναι ο Έλληνας. Αγωνιστής στη ζωή. Καινοτόμος, όπως το κάνει όταν βρεθεί στο εξωτερικό. Αυτά είναι που θα αλλάξουν εδώ πέρα. Η βολή μας θα φύγει. Πρέπει να γίνουμε πιο αγωνιστές στη ζωή. Να σου δώσω παράδειγμα αγωνιστών. Συμβαίνει να είναι και αριστερός τουλάχιστον ένας που θα πω. Απιβίτα, την ξέρετε την Απιβίτα?
Φυσικά.
Ο άνθρωπος αυτός δεν είχε φράγκο. Τίποτα. Είχε όμως μια καινοτομία ότι από το μέλι και από τα φυτικά μπορεί να κάνει καλλιντικά. Άφραγκος, ο Νίκος. Σύντροφος, ωραίος.
Και όμως έκανε.
Και η γυναίκα, όλοι δουλεύουν. Μα δουλεύουν, τα ξέρεις, βλέπω.
Έχω κάτι, έχω κάνει συνέντευξη.
Σοβαρά.
Απίθανη οικογένεια.
Απιβίτα, και τώρα εξάγει Απιβίτα. Και αν είχε λεφτά και να πούμε, θα μπορούσε να κάνει και πολυεθνική την Απιβίτα. Και ο Κορές. Αλλά και οι κριτικοί τώρα βγάζουν καλλιντικά από λάδι. Ή καλλιντικά από πράγματα που δεν τα φαντάζεσαι. Φυτικά, καταπληκτικά. Με εξαγωγές. Κι όμως οι Έλληνες, μην πω τη φράση, όταν λέω ότι είμαστε ρουφιάνοι, οι Έλληνες αγοράζουν L'Oréal, διαβάζουν πολυεθνικές. Ναι, ου. Καλλιντικά το πολυεθνικό είναι το μέλλον.
Ίσως τα βρίσκουν σε πιο φθηνές τιμές, έτσι. Γιατί
είναι και αυτό. Ναι, άσε να τα βρίσκουν πιο φθηνές τιμές. Εγώ έκανα τα πειράματα όλα, ας πούμε. Και λοιπόν, άρα θέλω να καταλάβετε το εξής. Το μυστικό για την Ελλάδα είναι να αυξήσουμε την πίτα. Διαφορετικά θα φάει ο ένας τον άλλο εδώ πέρα. Θα έχουμε μια κοινωνική σύγκρουση, τυφλή, για μια όλο και μικρότερη πίτα.
Θέλω να
λοιπόν,
σας ρωτήσω κάτι.
Αυτή η κουλτούρα και τα μέσα ενημέρωση κολακεύανε το λαό. Ο λαός του λένε ψέματα, ψηφίζει αυτός που του λένε ψέματα. Ο λαός έχει ευθύνη. Το έχω ζήσει εγώ προσωπικά. Άμα του λες την αλήθεια, μου τρώνει. Θέλει να τον κοροϊδεύεις.
Θέλω να σας ρωτήσω.
Ναι.
Τα τελευταία 30 χρόνια, από το 80 μέχρι σήμερα, έχουμε 300 δισεκατομμύρια ευρώ χρέος. 55 δισεκατομμύρια πήγαν μόνο στην αγροτιά. Προσθέστε. Οι New York Times την περασμένη εβδομάδα είχαν δημοσίευμα που έλεγαν ότι έκαναν τις προσθέσεις και το πραγματικό χρέος το ελληνικό είναι περί τα 900 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι New York Times δημοσίευμα.
Ναι. Μπορούμε
να το βρούμε. Το μεικτό χρέος. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, τα 30 χρόνια, κάποιοι έχουν μαζέψει λεφτά, κάποιοι έχουν αποταμιεύσει.
Υπάρχει και διάχυση.
Υπάρχει και διάχυση σίγουρα.
Υπάρχει διάχυση της ευημερίας. Δηλαδή, ναι, μεν τα φάγανε οι κριτικοί, λέγανε δίθεν ότι θα κάνουν αγροτοτουρισμό. Mm-hmm. Τρίχες, τίποτα δεν κάνανε. Κάνανε βίλες. Αλλά φτιάξανε ωραία σπίτια.
Ωραία.
Ας πούμε, αγοράσανε 4x4.
Μια χαρά.
Οι βοσκοί, οι πάντες. Τα έχουμε πει αυτά.
Πήγαν τα χρήματα στα 4x4.
Δηλαδή, μοιράστηκε. Υπήρχε και μια άνηση. Αλλά διάχυση υπήρξε της ευημερίας.
Υπάρχει μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που έχει καταθέσει στο βιβλίο σας «Βαμπύρ και Κανίβαλοι».
Ναι.
Λέτε για τις γενιές που τώρα είναι συνταξιούχοι, που έχουν χρήματα στην άκρη, θέλουν να τα επενδύσουν, αλλά διστάζουν να τα επενδύσουν στους νέους, στις νέες τεχνολογίες, στις νέες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.
Εδώ πρέπει να αναπτύξουμε άλλα εργαλεία. Να μπορώ, δηλαδή, αν σου περισσεύουν 10.000 ευρώ. Αντί να τα βάζει στην τράπεζα ή να τα δώσει σε κάποιον. Mm-hmm. Αλλά αυτό πρέπει να αναπτύξουμε αυτό που λέμε κεφαλαιαγορά εκτός χρηματιστηρίου.
Mm-hmm.
Έτσι δεν είναι? Αυτό που υπάρχει αλλού είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Τώρα δεν και λέμε για εφιάλτες, όμως θα σας πω να το πω.
Βέβαια.
Αυτό αφορά και λίγο την Ελλάδα, αλλά αφορά αυτό μπορεί να συμβεί. Μια γυναίκα.
Αυτά είναι τα καλύτερα θέματα του Μίμη όταν αρχίζει σε τέτοια. Πώς,
μια γυναίκα.
Ήρθε και ο Θάνος.
Ισχυρίζεται μια γυναίκα.
Ναι.
Σοβαρή. Υπεύθυνη, πώς το λέμε για νούμερο, Μιλάμε για μια σπουδαία γυναίκα. Ότι κάποιος γνωστός του άντρα της τη βίασε, ήρθε το πρωί και τη βίασε. Ο άντρας είναι απολύτως βέβαιος ότι αυτό είναι τρέλα. Ότι η κοπέλα μας δεν είναι σχιζοφρένεια. Είναι απολύτως βέβαιη ότι συνέβη. Εμένα τυχαία αυτά. Δηλαδή, γιατρέ μου, καμιά φορά με ρωτάνε, αρέσει, τι μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ το ξέρω αυτό, λέγεται sleep paralysis. Θα σας πω τι σημαίνει αυτό, πώς μπορεί να συμβεί και η Ελλάδα δεν πρέπει να την πάρει αυτή τη ζημιά. Η γυναίκα αυτή που είναι σοβαρή νομίζει ότι πράγματι κάποιος έρθει τη βίασε. Τη βίασε. Ότι είχε έντονη, για τις βίας ερωτική. Τώρα, αν της άρεσε, δεν της άρεσε, αυτό δεν το ξέρουμε. Πάντως είχε αυτή τη βεβαιότητα, ας πούμε, με ακραίες αντιδράσεις. Μέχρι πήγε και σε έτοιμη να υποβάλει και μήνυση. Σοβαρό άτομο. Υπάρχει αυτό που λέμε sleep paralysis. Δηλαδή, ακούστε, βλέπουμε ένα όνειρο. Μπορεί να ξυπνήσουμε και να ανοίξουμε τα... Είναι... Αυτό μπορεί να συμβεί στο 5% του πληθυσμού. Αλλά εγώ το ξέρω γιατί μελετώ για άλλους λόγους. Αυτές τις πλάνες που λέμε πλάνη. Ας πούμε, μου αρέσει η αστυνομική πλάνη, η δικαστική πλάνη, η πολιτική πλάνη, η ερωτική πλάνη. Ναι, αλλά... λοιπόν, μπορεί να συμβεί στο 5% του πληθυσμού. Αυτό που λέμε, είσαι σε εφιάλτη, mm-hmm. ξυπνάς, δηλαδή τα μάτια σου ανοίγουνε, συνεχίζει όμως το ονειροπόλημα, δηλαδή ακόμα στη βήθηση του ύπνου, και δεν μπορεί το μυαλό σου να δώσει εντολή στο σώμα να κινηθεί. Παραλύεις, δηλαδή συνεχίζεις να είσαι σε ύπνο. Εκεί λοιπόν, αν βλέπεις ένα εφιάλτη, βιασμό ή κάτι οτιδήποτε, εκεί δεν είναι βιασμό, αν και θετικός, έτσι. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, χάρη να σου κάνει η φύση, να πούμε, να έρθει, ξέρω εγώ. Δηλαδή η Κατερίνα, δηλαδή ποιος αρέσει ρε, ποιος άντρας αρέσει. Πες ένα ηθοποιό ρε παιδί μου, σ' αρέσει.
Δεν μου αρέσουν εμένα ηθοποιοί.
Δεν σ' αρέσει ρε.
Όχι.
Σε αρέσει ο Κιμούλης. Κοροϊδεύω.
Δεν μου αρέσει ο Κιμούλης.
Ο άλλος, πώς το λένε το.
Ως ηθοποιός
μου αρέσει. Πες το λένε αυτός.
Ποιος μου αρέσει.
Παναγία μου, σιγά τον άντρα μωρή.
Πώς το λένε αυτό το κριτικό.
Πώς το λένε, πες τον αυτό το.
Δεν ξέρω σε ποιον αρέσει.
Είναι νερόβραστο και αρέσει τα κοριτσάκια. Να σου πω τώρα. Πώς σας αρέσουν στους νερόβρε. Τώρα διάβαζα μια άλλη μέρα.
Άντε πες τα όνειρα εκεί πέρα, κάτσε ποιοι μου αρέσουν εμένα.
Άκου να
τα. Το sleep paralysis τι είναι.
Το sleep paralysis λοιπόν, δεν μπορεί να δώσει εντολή στο σώμα να κινηθεί. Και έτσι, ενώ βλέπεις ένα όνειρο, είσαι ξύπνιος και νομίζεις είναι πραγματικότητα. Αυτό μετά το βιώνεις ως πραγματικότητα. Το αφηγείσαι σαν να έχει συμβεί. Είσαι απολύτως πεισμένος. Δηλαδή από αυτά τα πολύ. Γι' αυτό είμαι απολύτως σίγουρος και αν τυχόν. Το πράγμα εξελιχθεί, το εξήγησε στο σύζυγο και έτσι πιστεύονται. Αυτή όμως επιμένει. Λέει ότι αν τουλάχιστον τρελός, είναι τυχοτιός, σας λέει ψέματα. Το sleep paralysis είναι ένα φαινόμενο.
Και αυτό θα λοιπόν, πρέπει να προσέξει και η κυβέρνηση.
Από ό,τι αρέσουν οι γυναίκες, να σου πω.
Θα μας πεις και για τις γυναίκες μετά.
Όχι, τέρμα
τι δεν θα πεις.
Θα πούμε άλλα πράγματα.
Θα πεις, θα πεις. Θα σε πείσουμε εμείς στο διάλειμμα να πεις. Αλλά και τι έχει πάθει και αυτή η Μέρκελ πια να μας πεις μαζί μας. Και αυτή η γυναίκα.
Πότε η γυναίκα λέει στο σύντροφό της Together Forever και πώς τον επιλέγει για να το πει.
Και για την απιστία θα μας πεις.
Όχι, τώρα θα σου πω κάτι για να. Σταματήστε, με βάζω.
Όχι, όχι, όχι.
Είναι δυνατόν να με κάνετε εδώ πέρα και έχει και συντηρητικούς ακροατές στο φλάζ να
δεν μας νοιάζουν οι συντηρητικοί.
Απαπα. Λοιπόν, παλιά οι γυναίκες. Να τώρα η Κατερίνα, α πούμε.
Ναι.
Δεν υπήρχε πιθανότητα σε άλλες εποχές. Ε,
γιατί.
Τι μαρκουλάκι μωρί, το ανδρουλάκι, ας το μαρκουλάκι. Ας το μαρκουλάκι, κοίτα το ανδρουλάκι.
Λοιπόν, παλιά, διάβασα
μια μελέτη προσωπικής, ωραίες, αυτές που είναι ωραίες. Εντάξει, δεν είναι. Ας πούμε, δείξαν, ας πούμε ότι δείχνουμε φωτογραφίες, ρε παιδί μου, σε γυναίκες στην Αφρική, σε γυναίκες, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα ή στην Βρετανία ή στη Σουηδία. Γιατί έχουν, το πείραμα αυτό έχει γίνει σε διαφορετικές φάσεις, σε διαφορετικές εποχές. Παλιά οι γυναίκες, αυτό που είμαστε σίγουροι, διαλέγανε άντρες που ήταν σαν τον Ηρακλή. Δηλαδή οι Ρώμοι. Οι Ρωμαλαίους άντρες, ας πούμε. Αρενοπούς πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια, δηλαδή τι. Όσο οι συνθήκες ζωής είναι υγιεινές, τα ηθνισιμότητα των βρεφών είναι πολύ μικρή, αρχίζουν να γοητεύουν τις γυναίκες και άντρες πιο αδύναμοι. Πιο ευαίσθητοι. Δηλαδή τώρα η Κατερίνα γουστάρει το μαρκουλάκι.
Βρε, δεν
αν ήταν άλλη εποχή θα γούσταρε, ξέρω εγώ, ας πούμε. Το Βόγλι, που λέει ο λόγος, δεν θα πούμε πια γιατί θα δούμε το άλμπουμ μετά και θα κολλαστούμε. Το Βόγλι όταν ήταν έτσι πολύ μπρατσάτος.
Κάνεις πολύ μεγάλα, τέτοιου είδους άντρες μου αρέσουν.
Είναι DNA-κο, είναι DNA-κο.
Νομίζω θα διαιωνιστεί το είδος με τον πολύ έτσι εύγνωστο άντρα.
Ναι, νομίζουν λοιπόν οι γυναίκες, επειδή ήταν άλλη εποχή, μέσα στην αρχαιότητα ας πούμε. Το κριτήριο είναι ποιος μπορεί να κυνηγήσει, ποιος μπορεί να σκοτώσει, mm-hmm. ποιος μπορεί να φέρει φαΐ ή τα γονίδια του να είναι πολύ δυνατά για να επιζήσουν τα παιδιά. Αυτή την ψευδέστηση ότι πρέπει να είσαι πολύ ρωμαλές. Εμένα παππούς μου, όταν του πήγα την πρώτη φορά μια γυναίκα στο σπίτι, την κοίταζε από πίσω, μου λέει δεν.
Δεν κάνει.
Δηλαδή για παιδιά δεν κρατάει αυτή, μου λέει.
Δεν είναι αδυνατή.
Κοίταζε το γοφό. Όχι, κοιτάζει, γιατί σαν κάτσε. Η έγα έβλεπε ο παππούς μου. Η γυναίκα στο γοφό, την κοιτάζει την έγα έτσι, λέει αυτή δεν μπορεί να βγάλει ούτε. Το πιάνει όμως ακριβώς. Ποια έγα κάνει και ποια δεν κάνει, το πιάνει το. Έτσι λοιπόν είναι τα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, αλλά σήμερα πούμε... βλέπεις και άνδρες, να πούμε, σαν το Μαρκουλάκι, τσιριμπίν τσιριμπιμπον, μπορεί να γοητεύουν την Κατερίνα.
Βρεβέμε, α, θα σε διώξω.
Μαρκουλάκι τον δίνω, ότι πήγε με τον Μάνο. Έπρεπε να έρθει στο Πασόκ. Πες του, μια και είναι φίλος εκεί, να...
Θα του το πω.
Στο Πασόκ να κερδίσουμε για τις ευαίσθητες ψυχές.
του κόμματος, ε. Να πάμε όμως σε μια άλλη γυναίκα. Να πούμε για λίγο για την Άγγελα Μέρκελ.
Λυπάμαι
σε ένα πολύ ωραίο λεύκομα. Σε ποια κατηγορία ανήκει. Ποια κατηγορία γυναίκας ανήκει αυτή.
Μια χαρά είναι η Μέρκελ. Λοιπόν, τι να κάνουμε.
Όχι, να μας πεις τι έχουν πάθει οι Γερμανοί. Είναι ο γερμανικός αναβίωσης του γερμανικού μεγαλύτερου.
Δεν θέλω να ρίξω το επίπεδο, διότι εάν σας πω ότι η Μέρκελ έχει γκόμενο τώρα, τι θα πείτε.
Άγια πες, μπράβο.
Δεν θα πω ποιο είναι κάτι το οποίο εγώ το ξέρω από εμά.
Ποιον βρε.
Ενώ τόσο καιρό ήταν τελείως σκέτη, ας πούμε. Λοιπόν, ακούστε να σας πω τώρα γιατί λέτε, πάτε να με παρασύρετε.
Τον αντίστοιχο γερμανό Μαρκουλάκι.
Πριν πούμε κάτι πολύ σημαντικό, έχεις μπροστά σου ένα άλμπουμ, άνοιξε το.
Ναι, ένα πολύ ωραίο άλμπουμ.
Λοιπόν,
ένα πολύ ωραίο άλμπουμ. Άγιος Νικόλαος, τόποι και άνθρωποι στη δεκαετία του 60. Φωτογραφίες Δημήτρης Παπαδήμος.
Βλέπεις καταρχήν την πόλη μου, έτσι. Με στη λίμνη, τη βλέπεις τη λίμνη του Αγίου Νικολάου.
Βλέπω και τη
λίμνη. Το κρεμό, τη λίμνη, λιμνοθάλασσα, έτσι. Βουλισμένη λέει.
Βλέπω το μίμη Ανδρουλάκη μωρό καταρχάς και θέλω να μου πεις τι είναι αυτό.
Αυτό το άλμπουμ είναι ο Χριστός Κανσταυρώνεται. Είμαι στη διαδήλωση, δηλαδή από τότε συμμετείχα στα δρόμενα. Εξορονόημη. Εκεί
να,
λοιπόν είναι, γυρίζεται στην πατρίδα μου, το Χριστός Κανσταυρώνεται.
Και πόσο συμπλέχτηκες.
Βλέπεις
εκεί.
Πόσο όμορφη είναι η Μελίνα. Εδώ είναι η Μελίνα θεά. Τη βλέπεις δίπλα στη γιαγιά μου, εκεί στην όρθια. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Η Μελίνα θεά. Η μάνα μου είναι μοδίστρα. Και είναι. Και τώρα, εντάξει, τώρα δε, το τι είναι τώρα. Λοιπόν, έραβε τα ρούχα της Μελίνας στο Χριστός Κανσταυρώνεται. Στο έργο αυτά τα ρούχα φοράει η Μελίνα, τα έχει γράψει η μάνα μου. Όλα τα ρούχα. Και τα αντρικά. Όλα. Όλα τα ρούχα που βλέπεις στις στολές, δηλαδή στο Χριστός Κανσταυρώνεται, είναι Άγιος Νικόλαος, λοιπόν. Τον Ντασέν το βλέπεις πιτσιρικά εκεί στα σκαλοπάθια,
Ναι.
Μιλάμε τώρα το 57.
Να το, ο Ζήλ Ντασέν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας.
Έτσι, Άγιος Νικόλαος Κρίτς, Κριτσάι.
Γυμνός από πάνω, με ένα παντελόνι.
Εκεί μας ενώ το απαγόρευε η εκκλησία, ας πούμε, και το κράτος, μας μαζέψαν στην πλατεία τον κόσμο και διαβάσαμε μια επιστολή του Καζαντζάκη λίγο πριν πεθάνει. Σε αυτούς που συμμετείχαν στο γύρισμα του Χριστός Ξανασταυρώνεται. Είναι και το πρώτο βιβλίο και το μοναδικό που πήρε στο σπίτι μας. Δεν το χάρισε η Μελίνα, στη μάνα μου. Στο σπίτι μας δεν είχαμε βιβλία, φτώχεια τώρα, εκεί η εποχή.
Και βρέθηκες και εσύ στα γυρίσματα.
Πρόσεξε
λοιπόν.
Ναι, εκεί, στο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Μετά, να ξέρεις ότι το σινεμά έχει παίξει καταλυτικό ρόλο για να αυξηθεί ο τουρισμός στην Ελλάδα. Ας πούμε, τα κανόνια του Ναβαρώνα αύξησαν τον τουρισμό στα δωδεκάνησα.
Ναι, ναι. Mm-hmm.
Σε εμάς είναι αυτές οι μεγάλες ταινίες. Ζορμπάς, μετά βέβαια Ζορμπάς, αργότερα το Χριστός Ξανασταυρώνεται ή. Στην Ελούντα που ακούτε σήμερα, brand name Ελούντα, εκεί γυρίστηκαν φιλμ του Hollywood. Εκεί δούλεψα και εκεί. Έχω δουλέψει εκεί πιτσιρικάς.
Ναι.
Δηλαδή, κουμπάρση. Παίρναμε τότε ένα 10 δραχμές και γυρίζαμε. Και στο Χριστός Ξανασταυρώνεται, βέβαια, κάναμε τζάμπα στο Χριστός Ξανασταυρώνεται, ήταν εντάξει, κριτικό ο Χριστός κλπ. Γιατί το λέω τώρα αυτό. Η παραγωγή του πλούτου. Θα σας πω κάτι. Πιο πολλά λεφτά στην Ελλάδα έδωσε από τον Ποδοσάκη έδωσε ο Θοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Καζαντζάκης. Ο Κακογιάννης, ο Κούντουρος. Δηλαδή χάρη στα αυτά τα φιλμ και χάρη στη μεγάλη λογοτεχνία αυξήθηκε ο τουρισμός και έγινε το boom. Εκεί βλέπεις το πρώτο ξενοδοχείο της Ελλάδας το οποίο δούλεψα και κυπουρός και γκαρσόνι κρυοπιάτο. Και όταν ήμουν φοιτητής. Είναι το Minos Beach. Σήμερα Μαμιδάκι. Τότε όμως δεν ήταν το Μαμιδάκι. Τότε ήταν, αρκούν τρεις άνθρωποι κάναν όλη αυτή την επανάσταση στην Κρήτη. Ο τουρισμός ο ελληνικός ξεκινάει από το Minos Beach. Ένα σκηνοθέτη.
Γι' αυτό ο κύριος Γερουλάνος τώρα τρέχει στο εξωτερικό για να φέρει ταινίες και να γυρίσει τον εδώ.
Εδώ δεν γίνεται εξωτερικό και ταινίες. Εδώ είναι το. Ναι, αυτό.
Ναι, για να φέρει
τώρα
εδώ
δεν μας σώζουμε ταινίες. Τώρα θέλουμε ποιότητα και τιμή. Δεν, τώρα ταινίες ξέρω. Αλλά και τώρα μπορεί να παίξει ρόλο αυτό. Δηλαδή, προσέξτε, εκεί στον Άγιο Νικόλαο που βλέπετε Ελούντα που πίναγε ο κόσμος, εκεί είχε μόνο αλάτι. Δεν βγάζαμε τίποτα άλλο. Αλάτι, χαρούπι και κανένα κόνι. Ξέρεις ποια είναι τα κόνια. Πέτρες που ακονίζουν τα μαχαίρια. Αυτή ήταν η μόνη. Λοιπόν, και τώρα. Πήγε να δεις τι είναι η Ελούντα που ακούσε, Ελούντα Beach, Ελούντα Bay, Ελούντα Εκεί είναι λοιπόν το Minos Beach. Το Minos Beach, από εκεί ξεκινάει ο ελληνικός τουρισμός. Τρεις άνθρωποι το κάνουν. Ένας δήμαρχος πρωτοποριακός, το Αγίου Νικολάου. Ο Νίκος ο Κούντρος, ο σκηνοθέτης, ο οποίος έκανε τη μακέτα, βλέπεις ένα ολόκληρο χωριό εκεί. Για πρώτη φορά ο τουρισμός πιάνει χωριό, όχι ξενοδοχεία. Mm. Είναι το Μήνος Βυθός, ένα ολόκληρο χωριό. Κυκλαδίτικης όμως μορφής, όχι κριτικής. Δηλαδή το κάνανε έτσι για να είναι πιο διαφημιστικό, ας πούμε. Να θυμίζει λίγο νησιά. Κυκλάδες που είναι πιο brand name. Λοιπόν, και ένας επιχειρηματίας άφραγος. Τρεις άνθρωποι με συμμετοχή του Δήμου 50%. Και κάνει ο Νίκος ο Κούντρος τη μακέτα, ο τρελός που βλέπετε στη τηλεόραση, ο γνωστός σκηνοθέτης του Δράκου, μεγάλη μορφή. Κάνει τη μακέτα και πάει και κάθεται έξω από το προεδρικό μέγαρο του Καραμαλή, 58 τώρα. Αριστερός ο Κούντρος, από οικογένεια όμως μεγάλη, ας πούμε, της Κρήτης. Σφακιανών, Κούντουρέι κλπ. Επανάσταση της Κρήτης, μην τα αναλύω τώρα κλπ. Κάθεται απ' έξω και κάνει απεργία πείνας μαζί με τη μακέτα. Και περνάνε όλοι οι δημοσιογράφοι και λέγουν τη μακέτα. Ο Καραμαλής στο τέλος νευριάζει, λέει μπες μέσα. Και λοιπά. Τότε μιλάμε τώρα ο Καραμαλής στην κακή εποχή, τη σκληρή εποχή. Τι είναι αυτή, λέει, αυτό το πράγμα θέλω να κάνουμε στον Άγιο Νικόλαο. Εκεί που ήταν παλιά η χωροφυλακή. Και δίνει εντολή ο Καραμαλής στην Εθνική Τράπεζα και εκταμιεύει και έβγαλε τα λεφτά της Εθνική Τράπεζα. Γιατί μετά το πούλησε αργότερα, συμμετείχε κατά ένα μεγάλο ποσό στην Εθνική Τράπεζα. Και ο Δήμος του Αγίου Νικολάου το πουλήσανε μετά στο Μαμιδάκι. Σήμερα το διαχειρίζεται η Τζίνα Μαμιδάκι. Με πολύ μεγάλη επιτυχία και με μεγάλη αγάπη για τον τόπο.
Μια και λέμε για βιβλία, να πούμε και για τη γυναικεία λογοτεχνία. Παρουσίασες και βιβλία γυναικών. Γιατί δεν αναδεικνύονται μορφές γυναίκες στην λογοτεχνία όπως οι άντρες?
Πώς να
δεν είναι.
Υπάρχει αυτό που λέτε γυναικεία λογοτεχνία. Έχει ένα περιορισμό. Είχα κάνει κάποτε μια μελέτη που αποδεικνύω ότι σε αυτό που λέει τη γυναικεία λογοτεχνία, δηλαδή όχι τη μεγάλη. Όχι τη μεγάλη γυναίκα, όχι Βιρτζίνια Γούλφα, ας πούμε. Λοιπόν, ή κάτι άλλο. Κυριαρχεί ένας κανόνας υπόγειος, γίνομαι εκείνη που αυτός επιθυμεί. Δηλαδή, παρισφρείω στη φαντασίαση του άλλου και καταλαμβάνω μια θέση ιδιαίτερη στην κεντρική του σκηνή. Δηλαδή, μεταμφιέζομαι. Υπάρχει πάντα μια μεταμφίεση για να γοητεύσουμε τον άλλον. Ποιος είναι αυτός ο άλλος? Ένα φάντασμα, είναι ένα πλάσμα της γυναικείας φαντασίας.
Αυτό δεν κάνουμε οι γυναίκες.
Δεν είναι, ας πούμε, το πλάσμα, δεν είναι, ας πούμε, ο εραστής μόνο απλά. Μπορεί να είναι κάτι από τον πατέρα, μπορεί να είναι κάτι από τον εραστή, μπορεί να είναι δημιούργημα, ένα γέννημα του μυαλού. Έτσι λοιπόν βλέπουμε στη γυναίκα και στη ζωή και στη λογοτεχνία ότι αυτός ο άλλος τη μια εξειδανικεύεται. Έχουμε επομένως τον εξειδανικευμένο έρωτα, τον απόλυτο, δηλαδή μια βλακεία.
Κοίτα πώς το ακυρώνει όλα, δηλαδή μια βλακεία.
Δηλαδή, ναι, γιατί αυτός, τεξάδεις, ο εξειδανικευμένος έρωτας οδηγεί στην καταστροφή. Θα σας το πω μετά.
Όλοι οι έρωτες οδηγούν στην καταστροφή.
Έχουμε ή λοιπόν εξειδανικεύουν τον άλλον ή τον δαιμονοποιούν. Δηλαδή κάνουν εμετό του άλλου. Οι γυναίκες μόνο μπορεί να το κάνουν αυτό. Βλέπεις μια γυναίκα και μιλάει με εμετό για τον άλλο, εκτός πραγματικότητας. Δηλαδή βάλες ένα ζευγάρι να αξιολογήσει τι έχει συμβεί. Άμα ακούσει μια γυναίκα, το έχω εξηγήσει αυτό, γιατί είναι και στα νευρολογία. Είναι και στον
εγκέφαλο.
Στην νευροβιολογία του γυναικείου εγκεφάλου υπάρχει μεγαλύτερη ταξινόμηση. Δηλαδή, άμα αρχίσει μια γυναίκα να σε καταγγέλει, είναι σαν να έχει ένα συμβολιογράφο που έχει θυμάται τι συνέβη πριν 30 χρόνια. Όλα στη σειρά, μπαμ, σε καταδικάζει θάνατο, α πούμε κλπ. Ενώ στα πράγματα χρειάζεται μεγαλύτερη ευληγησία. Δηλαδή, πρέπει να είμαστε πιο εύπλαστοι η σκέψη μα και η συμπεριφορά μα. Ναι, και παιδί με ρωτά πριν, το μυστικό, μια και είστε νέες. Για να διατηρηθεί μια σχέση ή ένας γάμος. Mm-hmm. Άριστο. Ή μια σχέση είναι άρρωστη. Άριστη. Άρρωστη.
Άρρωστη και άριστη. Ωραίο.
Δεν τυχαία. Πάντα να προσέχει τα λάθη που κάνω.
Λάψους.
Είναι άρρωστη. Λέει όταν άριστη. Μα τι θα γίνει εδώ πέρα.
Μην κάνει.
Μια σχέση είναι άριστη όταν υπακούει τον κανόνα 5-1. Δηλαδή 5 καλές στιγμές και μια κόλαση. Mm. Αλλά η κόλαση υπάρχει. Πρέπει να τη διαχειριστείς. Όχι μόλις έρθει η κόλαση ξαφνικά απορρίπτει τον άλλο, τον μηδενίζεται.
Αν δεν υπάρχει κόλαση είναι βαρετά τα πράγματα.
Ναι, δηλαδή η κόλαση επιβεβαιώνει τον παράδεισο. Χωρίς κόλαση. Ας είναι και δύο η κόλαση, ρε παιδί μου. Πρέπει να το διαχειρίζεσαι. Δηλαδή, να
έχεις διαχείριση. Την...
διαχείριση της... του παραδείσου και της κόλασης. Αυτό είναι το μυστικό στα ανθρώπινα. Δεν είπα να βάλεις ένα τραγούδι στο τέλος. Βάλε και τον Ταλάρα, είναι ωραίο αυτό το τραγούδι.
Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
Μεγάλη κουβέντα ανοίξατε τώρα, συγγνώμη. Δηλαδή,
η οποία όμως θέλουμε να μας πει εκπομπή. Πότε θα συνεχίσει, δηλαδή, η επόμενη είναι Μεγάλη Παρασκευή. Τι θα κάνεις, θα
έρθεις? Εγώ παλιά έκανα και Μεγάλη Παρασκευή, αλλά έκανα εγκόμια πάνε. Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις. Λοιπόν, βάλε τον Ταλάρα.
Λοιπόν, να σας χαιρετήσουμε όλους, να ευχαριστούμε πολύ το Μίμη Ανδρουλάκη.
Λοιπόν, το μήνυμα σήμερα από το πολιτικό είναι όταν περάσει ο κίνδυνος, ο Θεός λησμονάται. Αυτό είναι ο κίνδυνος. Και το υπαρξιακό και πολιτικό όμως συμπέρασμα είναι το σταναυραστάσιμο γεγονός της ανθρώπινης ύπαρξης. την κάθε στιγμή μας ως εάν ήταν η τελευταία και ταυτόχρονα η απαρχή μιας νέας ζωής.
Χρόνια περασμένα για τα τραγούδια που αγαπώ,